Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sulmuesit e gazetarëve në veri superballën me drejtsinë. Familje që u helmuan nga plumbi në kampet e drejtuara nga OKB-ja pas luftës në Kosovë ende në kërkim të drejtësisë. Mbi 3600 fëmijë palestinez të vrarë gjatë 3 javësh luftë. Shtetet zotohen se do të punojnë për rreziqet që paraqet inteligjenca artificiale. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pjestaret e njësive speciale të policisë e Kosovës të angazhuar në veriun e Kosovës edhe mund të kenë marë deri në 2200 euro në muaj, ashtu si që tha Ministri i Puneve të Brendshme Gjelal Sveçla një ditë më parë. Kështu tha për Radio Evropa e Lirë, kryetari i sindikatës policisë e Kosovës Imer Zeqiri. Por a i tha se kjo shumë nuk paraqet pagën bazë të një pjestarit të njësive speciale, por shumën e marë pas orëve shtesë.
Unë nuk po i dementoj atë që ka thënë edhe kryeministri dhe ministri i punës brendshme, se dikush prej njësive që kanë të angazhuar në plan operativ në pjesë veriore ka shumë më marr mjetet financiare 2200 euro, po jo pagë, vetë të sharoj paga të një për të pjesa tjetër shtesë që ka shumë një arrit pak si i herë janë por që janë punuar pas darit punë. E që ata operatorë, ata njështorë përbistur, si kanë të angazhjohet operatorë, në pjesë në verionë të bandit, ma shumë kanë najtë në punë, dhe kanë shpetë. Unëse kanë najtë një jokë, dhe ra, kanë këtyrë shpetë. Kjo ka bëtë vetë.
Pjestarët e dy njësive të policisë e Kosovës, përkatësisht ata të njësis speciale intervenuese të policisë e Kosovës dhe të njësis për trajtimin e mjeteve eksplozive, protestuan dje para ndërtesës së qeverisë duke kërkuar rishikimin e kategorizimit për rrezikshmëri në punë. Pas kësaj proteste, ministri Sveçla shkroi në Facebook se të ardhurat mesatare mujore gjatë këtij viti të zyrtarëve që protestuan janë mbi 2200 euro. Ndërkaq kryeministri Albin Kurti tha se te kjo shifër përfshihen edhe shtesat. Në njësin speciale intervenuese janë rreth 70 antar, si pas Zeqirit, antarët e njësive speciale kanë gradat të ndryshme, rrjedhimisht edhe pagat të ndryshme si pas koeficientëve. Duke folur për kërkesat e paraqitura gjatë protestës e djeshme, Zeqiri tha se Sveçla është dashur që të dalë të takohet me protestuesit.
Kërkesat janë në arsyeshme, realin dhe legjitime.
Protesta erdi pasi më 27 tetor qeveria e Kosovës prezantoi shtesat për rrezikshmërin për pjestaret e policisë e Kosovës. Shtesat janë darë në 7 kategori, varsisht prej pozitave të zyrtareve policor. Për njësit elitare, përkatësisht për njësin speciale intervenuese, njësin për ndërhyrje të shpejtë dhe njësin për mbrojtje të afërt, shtesat do të jenë prej 150 euro mbi pagën bazë. Ndërkaq për njësin për eksplozivet dhe deminim, qeveria tha se shtesa do të jenë në vlerë prej 120 eurosh. Këto shtesa, si pas ekzekutivit, do të aplikohen nga nëntori, pasi të hyjë në fuqi ligji i pagave. Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës kanë lëshuar sallën pasi nuk morën mbështetjen e nevojshme për dy rezoluta, njëra që trajton kërkesat e minatorëve të Trepçes dhe tjetra kërkesat e njësive speciale të policisë së Kosovës. Shefi i grupit parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, propozoi që në rend të ditës të futet një rezolut për gjendjen dhe kërkesat e minatorëve të Trepçes, të cilët po vazhdojnë grevën për të 10-ën ditë me radhë. Propozimi për votimin e një rezolute për këtë çështje u për kra nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha se kërkesat e minatorëve duhet trajtuar me urgjencë. Ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po ashtu kërkoi që përveç gjendjes së minatorëve të trajtohet edhe çështja e kërkesave të njësive elite të policisë së Kosovës, të cilët protestuan një ditë më parë. Asnjë rast I sulmeve ndaj gazetareve në veri të Kosovës që ndodhe në muajt maj dhe qershor të këti viti nuk është duke u gjykuar. Si pas asociacionit të gazetareve të Kosovës, 30 sulme të tila u regjistruan në atë zonë të banuar me shumit serbe. Nga 60 gjithsej sa u raportuan deri më tash këtë vit në të gjithë territorin e Kosovës. Ne edhim se disa prej sulmuesve me maska që I kanë sulmuar gazetaret në veri janë identifikuar, janë arrestuar, por më vonë janë liruar nga organet e Kosovës. Ne kërkojmë drejtësi pavarësisht situatës komplikuar politike në veri të vendit, thot kryetari AGK-s Xhemail Larexha për Radio Evropa e Lirë. Për gazetarët është e rëndësishme që drejtësia të vihet në vend që sulmet ndaj tyre të mos mbesin të pandëshkuara, thot ai sot në ditën ndërkombëtare për t'i dhënë fund mos ndëshkimit për krimet kundër gazetarëve. 10 gazetarë u sulmuan në veri të Kosovës derisa mbulonin protestat e grupeve të serbëve kundër kryetareve të zgjedhur shqiptar të komunave me shumit serbe në atë zonë. Ministri I Brendshëm I Kosovës, Xhelal Sveçla, raportoi në qershor për arrestimin e së paku 3 sulmuesve të dyshuar të gazetareve në veri, por nuk është e qartë se si janë proceduar rastet e tyre. Venera Gjogjaj Adili ishte në mesin e atyre që u sulmuan. Gazetaria e radiotelevizionit të Kosovës po raporton të nga komuna Leposavicit më 16 qershor, kur u sulmua fizikisht. Unë kam dhënë atë ditë një deklarat në stacionin e policisë në Leposavic, edhe një telefonat pas disa ditë që ka marrë nga zyrtar policor për të siguruar se jam deklaruar. Nuk kam informacione zyrtare se çka ka ndodhur pasi edhe nuk e kam proceduar tutje rastin, thot Gjogjaj Adili. Më 30 maj një taksi me të cilën po udhëtonte një ekip I Radios Evropa e Lirë u sulmua po ashtu në Zubin Potok. Sulmi ndodhi derisa makina ishte në lëvizje dhe asnjëri nga pjesëtarët e ekipit të Radios Evropa e Lirë nuk pësoi lëndime. Nga sistemi I drejtësisë I Kosovës thonë se I trajtojnë me prioritet të gjitha rastet e dhunës dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve. Nuk mund të them se rastet të tilla nuk janë trajtuar. Ne kemi disa raste nga praktika jonë gjyqësore që kanë përfunduar dhe të dënuarit I kanë marrë dënimet e merituara. Kur gazetarët kanë qenë viktima, thot Afrim Shala, kryetari I Komisionit për analizimin e planeve strategjike për përmirësimin e qasjes në drejtësi 2022-2025 dhe për zgjidhjen efikase të lëndeve të korrupsionit dhe krimit të organizuar 2022-2024. Por ai nuk ka përmendur rastet e sulmeve ndaj gazetareve në veri. Policia e Kosovës ndërkaq tha në një deklaratë me shkrim se sulmet dhe kërcënimet ndaj gazetareve janë sulme ndaj lirisë së fjalës dhe se për këtë arsye ajo vazhdimisht ka ndërmarr dhe vazhdon të marr masa ligjore ndaj kryesve të kësaj natyre. Në deklaratë nuk specifikohet asgjë në lidhje me sulmet ndaj gazetareve në veri. Juristja e medjave në Kosovë, Flutura Kusari, thot se mos ndëshkimi I kriminelëve që sulmojnë gazetarët nxit kriminelët e tjerë që të veprojnë njëjtë. Sulmuesit e gazetarëve kanë vendin në burg. Policia, prokuroria dhe gjykatat duhet I trajtojnë krimet ndaj gazetarëve me profesionalizëm dhe guxim të njëjtë, siç I trajtojnë sulmet dhe kërcënimet që ju bëhen politikanëve të fuqishëm, thot Kusari për Radio Evropa e Lirë. Për krahasim, AGK-ja në vitin 2022 regjistroi 33 raste ku gazetarët ishin viktima të dhunës fizike, të sulmeve apo kërcënimeve. Në vitin 2021 u regjistruan 29 raste të tilla. Për të shënuar ditën ndërkombëtare për t'i dhënë fund mos ndëshkimit të krimeve kundër gazetarëve, AGK-ja organizoi një fushat online me mesazhe dhe thirrje për rëndësinë e ndëshkimit të kërcënimeve dhe sulmeve kundër gazetarëve. Për ambasadorin amerikan në Prishtinë Jeffrey Havenir, I cili u bashkua fushatës së AGK-s, Një media e lirë është thelbësore për një demokraci të shëndosh. Në vazhdim flasim me gazetarën e kallzo.com Shkodrane Dakaj. Shkodrane, ju jeni një prej gazetarëve të sulmuar gjatë tensioneve në veri. Çfarë ka ndodhur saktësisht dhe ku?
Po, në fakt, dy herë kam qenë sulmuar në veri, për post tyne që na kanë ndërprerë gjatë transmetimeve live këto tjera që edhe nuk është që I kemi llogaritë si sulme drejt për drejt. Njëherë kam qenë sulmune tek lagja e Bosnjakëve në dhjetor kur kanë qenë barikadat edhe njëherë kam qenë sulmuar në maj kur kanë qenë protestat në Zveçan saktësisht na e kanë godit veturën me gurë edhe na e kanë ty gjamin e veturës me cëllën jemi kanë duke utu, e cëlla e ka qenë e identifikune si pres. Nuk dihet ende se kush ka qenë sulmuesi, po ka qenë ajo koha ku se cëlla prej medjave që ka shku në veri me raportu për situatë atje, edhe është sulmua dhe nuk është krypa e pas të faktin një incident, ndonë se nuk ka mujtë me qenë shumë serios, po prapë ja kam pengu gjatë unës që e kemi, jemi pengu në fakt se cilë për ekipeve që kemi shku për me raportu për situatën atje.
Momentet kur ka ndodhë këto sulme, a jeni ftu për me raportu ose a keni shku me inicu rast në organet e drejtësis?
Po, sulmin që e kemi pas në dhjetor të vitit e kalon, kemi shku në stacionin policor në Jog, e kemi raportu rastin. Atë na e kanë marrë të gjitha tonat, kemi pas edhe video ngjizime, ka pas edhe shenja të gishtrënjeve të personit që na e ka godit veturën, i kanë marrë edhe ato, ndërsa në rastin që e kemi pas në Zveçan, për arsye që mos me livrit veturën që ka qenë atë ose diçka, e kemi ftu policinë në vendin ku edhe kanë ndodhur rasti, ata kanë ardhur aty, kanë marrë fotografi të nevojshme, pastaj kemi shkuar, kemi raportu rastin në stacionin policor në Zveçanë, po ashtu pas një javë, 10 ditë që kanë ndodhur rasti, na kanë ftuar edhe prej drejtorisë së krimeve të rënda këtu në Prishtinë, edhe atë e kemi dhënë një deklaratë, kemi dhënë dëshmi që i kemi pasë krejt këtu.
A jeni kontaktu pas këtyre raportimeve në policinë e Kosovës prej prokurorisë ose prej një zyrtari tjetër?
Jo, na kemi pas prap kontakt me hetuesit policor të cilët e kanë trajtu këtë rast. Kemi marrë informata prej drejtorisë së krimeve të rënda këtu në policinë e Kosovës në Prishtinë. Ata na kanë njoftu që rasti është dorëzuar në prokurorinë themelore të Prishtinës, ose në prokurorinë speciale, nuk e di sakt se cila është duke i trajtu sulmet e gazetarve. Mirë po, deri më tani prej prokurorisë nuk kemi njoftu nëse ka pas zhvillime të më të tjeshme për rastin.
Ju si gazetare, si e sheni trajtimin e rasteve të sulmeve kur viktima janë pjestarë të medjave në Kosovë? Si trajtohen këto raste si pas mendimit tuaj nga institucionet e drejtësisë?
Me thënë drejtën, unë punoj me një prej medjave që ka pas kogja shpesh sulme ndaj gazetarëve, do me thënë. Unë kom këto kolegë që nashta janë sulmunë në 2014, janë sulmunë në 2012, edhe krejt që ka arrit me ndodhë është që është bërë raportimi në policinë e Kosovës e nuk është marrë kërkush e shme këto sulme ma. Do me thonë, njëjtë si kolegët e me që i kanë rastet e patrajtune prej para 10 viteve, njëjtë do në që jam sulmu këto 2 vjetë e fundit prap, prokuroria, as gjykata nuk kam pas as kontakt me njëve me nabyt nëse kemi pas në do një presion, në një kërsnim, ose të pakten me umor me qëto raste që i kemi pas, e lje ma di shka tjetër. Do me thonë nuk kemi qenë as një herë tëftu me raportu para atyne për qështjet për sulme që kanë dohtë. Unë mendoj që prokuroria dhëtë me kanë më aktive në rastin e trajtimit të këtyre rasteve, për arsye se nuk ka qenë vesh një gazetar 2 ose 3, po mundemi me thonë që 90% e medjave që kanë raportu prej veriut edhe janë sulmu atje gjatë raportimit të tyne, po prokuroria ka qenë shumë e heshtur, nuk ka vepru as edhe një hap, mundemi me thonë, për sulme që na ka ndodhë njëve atje. Puna e tyne mundet me u logarit deri më tash me zero.
Si u bën të ndiheni kjo?
Është edhe kjo pjesa e tjetër që nga kontakte që i kemi na me policinë e Kosovës, me hetuesit e rasteve që për sulmet e gazetarëve që i kanë trajtu, ata thonë që ka pas edhe një hezitim prej gazetarëve me shkua dhe me i tregu këto raste, e po menoj që këtu ndikon që kjo pjesa që prokuroria nuk është serioze në trajtimin e këtyre rasteve, edhe thjesht i ka anashkalu në vazhdimësi sulmet që kanë ndodhur në ndaj gazetarëve, jo veç në veri, po edhe në pjesë tjetër të Kosovës. E unë menoj që kjo e bën me ardhë me një pozicion a gazetarët e momentin kur kemi kërcnime, kur kemi sulme e qka dhe tjetër, me hezitu edhe me shku me i raportu këtë raste për arsye se instancat e drejtësisë të na, sistemi drejtësisë të na nuk është që vepron për me ndihmu diçka punën tu.
Faleminderit për këtë bisedë shkodrane.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Familja e Bajram Babaj Boksit, që u helmua nga plumbi në kampet e drejtuara nga OKB-ja pas luftës në Kosovë, ende është në kërkim të drejtësisë. Kjo familje nuk është e vetme në këtë betejë, por kërkesat e të dëmtuarve ndër vite janë përballur me heshtje prej atyre në fuqi. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Camol, banane, portokaj dhe dy lëngje frutash në një qese plastike të tejdukshme. Ka qëndim, cilëson të ketë marë Bajram Babaj Boksi, krye familjari një familjeje 12 antarëshe nga organizata e kombeve të bashkuara për helmimin me plumb që kishte pësuar e gjithë familja e ti. I ullur në njërin nga dy koltokët në dhomën e ndenjes, me një orë në dorën e majt, Bajrami kthehet 24 vjet prapa në kohë. Në shtator të vitit 1999, familja Bajramit kthehet nga Gjermania. Pasi shtëpia në Mitrovicën e Jugut ishte djegur pas luftës në Kosovë, familja vendoset në kampe strehimi. Ato drejtoheshin nga organizata e kombeve të bashkuara. Fillimisht në Zhytkoc e pastaj në Qesminluk, fëmijët dhe nipat e mbesat e Bajramit nisën jetën në kampet e misionit të OKB-s në Kosovë, UNMIK, që do të linin gjurmë të përhershme në jetët e tyre. Kampet të tilla, të ndërtuara në një zonë të kontaminuar me plumb, shkaku i afërsisë me shkritorën e minierës së Trepqës, u vendosën edhe në vende të tjera, Kablar, Osterode dhe Leposavić. Fillimisht, rreth 600 rombe, ashkalinve dhe egjiptianve në këto kampe u ishte thënë se do të qëndronin aty vetëm 45 deri në 90 ditë, por kampi fundit u mbyll vetëm në vitin 2013. Në vitin 2016, paneli këshillues për të drejtat e njeriut tha se UNMIK-u kishte pasur që në vitin 2000 një raport në duar që tregonte për nivelin e lartë të plumbit në gjakun e të strehuarve në këto kampe. Por, UNMIK-u nuk e bëri publik atë raport. UNMIK-u as nuk i ka kompenzuar këto familje për dëmet e shkaktuara për kundër kërkesave për ta bërë një gjë të tillë që nga viti 2005.
A ka me pas shterim pasni, për vetis poni, poni për këto, po du jetë gjatë këtin, po du përparimin e femista, se baba e nona, dhejme e kanë zintën, ka femija vetë.
Në një raport të organizatës Human Rights Watch, thuhet se fëmijët mund të pësojnë dëme në tru dhe vdekje nga niveli i lartë i plumbit në gjak. Ndër simptomat e tjera të papërmirësueshme, radhiten ankthi, pagjumësia, anemia, humbja kujtesës, aborti, vështirësi në përqendrim, dhimbje koke dhe barku, lodhje, humbje dëgjimi, sëmundjeve të veshkave dhe presion i lartë i gjakut. Në vitin 2017, OKB-ja krijoi një fond mirëbesimi për t'i adresuar nevojat më urgjente të komuniteteve më të cenueshme në Kosovë. Ky fond, deri më tani, ka marrë vetëm një donacion prej $10,000. UNMIK-u nuk u përgjigj drejt për drejt një pyetje në relit se a do të kompenzohen të dëmtuarit për helmimin me plumb, por tha se do të vazhdojnë të bëjnë çdo përpjekje për grumbullimin e parave në fondin e mirëbesimit dhe në implementimin e projekteve për komunitetet rom, ashkali e egjiptian. Qysh nga viti 2004, UNMIK-u kishte në dispozicion edhe raportet e organizatës botërore të shëndetësisë që tregonin për nivelin e lartë e të paprecedent të helmimit me plumb që ishte detektuar në gjakun e fëmijëve të vendosur në ato kampe. Dëshmit për këtë nivel të lartë i ka ruajtur Bajrami.
Këm besu në këtë komandacion, pse o kumë mas pare bulja, i kumë shirë të ta djetar, si ka dojune. Munët herdo kurdo, gjemë të mi, mos jo një patë mi. Munën që dokumentacion me tregu si orë që këtë.
Irfan Krasniqi, i cili kishte jetuar në dy kampe të tilla strehimi, nuk mban shpresa që ai dhe familja e tij do të kompenzohen ndonjëherë për dëmet e pësuara dhe beson se të gjitha këto probleme burojnë nga diskriminimi ndaj komuniteteve rom, ashkali e egjiptian.
Dhe kush na ka marrë kështu të ndorë, sinqeresht, po kupton, na kanë gjuhë herën e herë këni, si na popull qyshenës në vërinë synin kërkushat shumë. Se ti shikon na i popull tjetër, për shamëll, i kishin qumi shërodi ka tjetër.
Me të pajtohet edhe avokatja amerikane Diane Post, e cila përfaqëson 198 rom në këtë rast. Ajo kërkon nga 50.000 euro për çdo person të dëmtuar nga OKB-ja, por deri më tani një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Qeveria e Kosovës nuk u është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë rast, ndërsa misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, Eulex, ka thënë se nuk ka mandat të hetoj dëmet e shkaktuara dhe se nuk po merret me këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tolentina Baftio.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka hedhur poshtë propozim ligjin e qeverisë për amnistinë të burgosurve për shkak të mbipopullimit të burgjeve. Propozimi hartuar nga Ministria e Drejtësisë është kundërshtuar edhe nga Socialdemokratët e Kryeministrit Dimitar Kovacevski, si dhe nga partitë opozitare. Ata kanë thënë se ligji nuk mund të mbështetet pasi nga burgu do të dilnin edhe kriminal me precedent të lartë penal. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të njëjtën ka hedhur poshtë propozim ligjin për amnisti i propozuar nga qeveria që parashikon të lirimin nga burgu të personave të dënuar deri më 6 muaj burgim, ndërsa të dënuarit me mbi 6 muaj burgim do të përfitonin ulje të dënimit prej 30%. Kundër propozimit të hartuar nga Ministria e Drejtësisë, kanë votuar 66 deputetë, ndërsa 17 ishin për nisjen e debatit për miratimin e ligjit. Para nisjes së seancës, Ministri i Drejtësisë Krenar Loga u shpërndau deputetëve fotografi me pamje të rënda të burgjeve. Ai ka thënë se qëllimi i amnistisë ishte shpopullimi i burgjeve dhe krijimi i kushteve më të mira për të burgosërit. Dënimi është diçka që është kryer, ndërsa amnistia është diçka që do të mundësojë socializimin dhe do të ketë efekt social. Synimi themelor është gjendja alarmante në burgje, andaj janë dhënë rekomandime dhe konstatime nga shumë institucione përkatëse. Ligji për amnisti është nevojë e menjëhershme. Një shtet që nuk i trajton të burgosurit si qenie njerëzore nuk mund të quhet shtet, ka deklaruar Alloga gjatë prezantimit të propozim ligjit për amnisti. Në rast të miratimit të ligjit, nga 2114 të dënuar, do të liroheshin 286 prej tyre, ndërsa do të amnistoheshin pjesërisht 996 të burgosër të tjerë. Amnistia që ai kishte propozuar nuk do të vlente për personat e dënuar me burgim të përjetshëm, të dënuarit për vrasje, për dhonim dhe disa kategori tjera të burgosërish. Lidhja Socialdemokratia dhe mëherët pati bërë të ditur se do të kundërshtonte këtë propozim, me amendamentin e veçanti pjesën që mundëson të amnistin e personave të dënuar për rastin Monstra të 5 Macedonazve në vitin 2012.
I ne e dobro tije osudenici da izlezat, bideći stanuva zbor za predmeti koji se odjave në interes, kako što vo javnosti se pobudi za Monstru.
Nuk është mirë që këta të burgosur të dalin jashtë, pasi bëhet fjalë për raste që janë në interes të publikut më të gjerë. Për të pamundësuar këtë, do të ndërhyjmë me amendamente, ka deklaruar zëvendës Ministri e Drejtësisë Viktoria Avramovska-Mandić. VMRO DPMN-ja kishte paralajmëruar mbi 1000 amendamente për të kundërshtuar miratimin e ligjit me arsyetimin se propozimi do të lirojë nga burgjet kriminal dhe njerëz të afërt me pushtetin. Partitë opozitare shqiptare kanë thënë se propozim ligji paraqet propagandë të partive në pushtet për përfitim të pikave politike para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Propozim ligji është kritikuar edhe nga drejtuesit e institucioneve gjyqësore, duke e vlerësuar si ndërhyrje në punën e tyre.
На некој начин се врши упад во судството со ваквите измени, сепак знаете како се наоѓаме во една состојба каде што
Me këtë propozim bëhet ndërhyrje në gjyqësor. Ne ndodhemi në një situatë pak të voliçme, pasi gjyqësori ndodhet përballë kritikave të shumta, ndërsa në anën tjetër kemi ndërhyrje të pushtetit ligjvënës në punën e gjyqësorit. Ne po anashkalohemi nga vendime të mëdha, thotë kryetari i Këshillit Gjyqësor Sashko Georgiev. Lidhur me këtë propozim, më herët kishte reaguar edhe ambasadori amerikan në Shkup Angela Geller, e cila ka bërë thirrje për një proces transparent dhe të ligjshëm, pasi sipas asaj qytetarët duhet ta kuptojnë se çfarë po ndodh dhe cila është nevoja për miratimin e një ligje të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Më shumë se 3600 fëmijë palestinez janë vrarë në 25 ditët e para të luftës mes Izraelit dhe Hamasit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e Udhëhequr nga Hamasi. Ata janë goditur nga sulmet ajrore, nga raketat e lëshuara gabimisht nga militantët, janë djegur nga shpërthimet dhe janë shtypur nga rrëzimi i ndërtesave, tha ministria. Po ashtu, sipas kësaj ministrie, në mesin e viktimave ka të porsalindur dhe fëmijë të vegjël. Pothuajse gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh në ripin e Gazës janë nën moshën 18 vjeçare dhe fëmijët përbëjnë 40% të personave që janë vrarë deri më tani gjatë luftës. Sipas analizës që Associated Press i ka bërë të dhënave të publikuara javën e kaluar nga Ministria e Shëndetësisë, deri më 26 tetor 2001 fëmijë të moshës 12 vjeç dhe më poshtë ishin vrarë, përfshir edhe 615 fëmijë që ishin 3 vjeç apo më të vegjël. Izraeli tha se sulmet ajrore shënjestrojnë caqet e militantëve të Hamasit dhe infrastrukturën dhe ka akuzuar grupin se po përdor civilët si mburoja njerëzore, po ashtu tha se mbi 500 raketa të militantëve gabimisht kanë goditur caqe në Gaz, duke vrarë një numër të panjohur të palestinezëve. Sipas Save the Children, më shumë fëmijë janë vrarë gjatë 3 javëve në Gaz sesa në të gjitha konfliktet në mbar botën në 3 vjetët e fundit. Për shembull, sipas kësaj organizate 2985 fëmijë janë vrarë në 10 zona të konfliktit gjatë vitit të kaluar. Edhe fëmijë izraelit janë vrarë gjatë sulmit brutal të Hamasit më 7 tetor në qytetet jugore izraelite, sulm që nxiti luftën, sulmuesit vranë mbi 1400 persona. Në mesin e viktimave kishte edhe foshnja dhe fëmijë të vegjël, kanë thënë zyrtarët izraelit, edhe pse nuk kanë ofruar shifra të sakta. Afër 30 fëmijë po ashtu janë në mesin e 240 pengjeve që i ka marrë Hamasi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Delegatët nga 27 shtete përfshirë nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina u pajtuan që të punojnë së bashku që t'i frenojnë rreziqet potencialisht katastrofale që paraqesin përparimet në inteligjencën artificiale. Samiti i parë për mbrojtje nga inteligjenca artificiale u mbajt në Londër. Samiti u fokusua në avancimet që disa shkencëtar thanë se mund të paraqesin rrezik për vetë ekzistencën e njerëzimit. Kryeministri britanik Rishi Sunak tha se deklarata ishte një arritje e madhe ku fuqitë më të mëdha të botës, sa i përket inteligjencës artificiale, u pajtuan për urgjencën për t'i kuptuar rreziqet e inteligjencës artificiale dhe për të ndihmuar në punën në terma afatgjat. Por nën presidentja amerikane Kamala Harris i bëri thirrje Britanisë dhe shteteve të tjera që të veprojnë më shumë dhe më shpejt, duke theksuar se ndryshimet në inteligjencën artificiale vetë se kanë sjell nevojën që kompanitë e teknologjisë të mbahen përgjegjëse, përfshir edhe përmes legjislacionit. Gjatë fjalimit në ambasadën amerikane, Harris tha se bota ka nevojë të nisë vepruari dhe të adresojë të gjithë spektrin e rreziqeve që dalin nga inteligjenca artificiale, jo vetëm për kërcënimet ekzistenciale, sikur se sulmet masive kibernetike të kryera nga teknologjitë e inteligjencës artificiale. Ka edhe kërcënime të tjera që kërkojnë që ne të veprojmë, kërcënime që aktualisht po u shkaktojnë dëme shumë njerëzve dhe këto kërcënime kanë filluar të ndihen si ekzistenciale, tha ajo duke përmendur rastin e një qytetari që u largua nga plani i tij për përkujdesje shëndetësore për shkak të një problemi në algoritmin e inteligjencës artificiale. Por ky samit është krijuar nga Sunaku, i cili dëshiron që Mbretëria e Bashkuar të jetë një qendër për inovacione dhe ka krijuar këtë samit për të nisur diskutimet lidhur me sigurinë e zhvillimeve të inteligjencës artificiale. Harris pritet të marrë pjesë në samit gjatë ditës së sotme, duke ju bashkuar zyrtarëve qeveritar nga 10 shtete të botës, përfshirë nga Kanadaja, Franca, Gjermania, India, Japonia, Arabia Saudite dhe Kina, që janë ftuar në samit. Në nënshkrimi i marrëveshjes e njohur si deklarata e Bletchley po konsiderohet arritje, edhe pse ajo nuk propozon ndonjë mënyrë se si do të rregullohej çështja e zhvillimit të inteligjencës artificiale. Shtetet janë zotuar se do të punojnë drejt marrëveshjeve dhe përgjegjësive të përbashkëta lidhur me rreziqet e inteligjencës artificiale. Pas 6 muajsh Korea e Jugut po ashtu do të mbajë një summit virtual për inteligjencën artificiale, ndërkaq pas një viti do të mbahet një summit në Francë. Zëvendës kryeministri kinez për shkencë dhe teknologji Wu Shaowei tha se teknologjia e inteligjencës artificiale është e pasigurt, e pashpjegueshme dhe ka mungesë të transparencës. Ajo sjell rreziqe dhe sfida sa i përket etikës, sigurisë, privatësisë dhe drejtësisë, shtoi ai. Kompleksiteti i saj po rritet, tha ai, përderisa shtoi se muajin e kaluar Kina ka lansuar iniciativën globale për çeverisjen e inteligjencës artificiale. Ne i bëjmë thirrje për bashkëpunim botror për të ndarë njohuritë në mënyrë që teknologjitë e inteligjencës artificiale të jenë të dhëna publike, tha ai. Edhe shefi ekzekutiv i Teslas, Elon Musk, pritet të diskutojë për inteligjencën artificiale. Ai më herët gjatë vitit nënshkroi një deklaratë e cila alarmonte për rreziqet që inteligjenca artificiale paraqet për njerëzimin. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.